وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
E auxiliai os órfãos até que cheguem à idade do matrimónio. Mas se perceberdes que já discernem e são capazes de assumir responsabilidades, então entregai-lhes os seus bens. E não consumeis os seus bens de maneira irresponsável e rapidamente, antes que alcancem a maturidade. E se vós tutores fordes ricos, que vos abstinhais completamente dos bens do órfão, e se fordes pobres, que consumais os seus bens de maneira razoável. E quando lhes entregardes os seus bens, que o façais perante testemunhas, e Allah é suficiente no ajuste de contas.